Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V gosti smo tokrat povabili vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Z njima smo se pogovarjali o pluralizmu v slovenski družbi, o svobodi govora, ter tudi pokomentirali poročilo Sveta Evrope o pravosodnih sistemih, predvsem tisti del, ki se nanaša na Slovenijo. Vabljeni k poslušanju. Spoštovana gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, vrhovna sodnika, lepo pozdravljena v našem studiu.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Začeli bomo s temo novič, koliko je pač o njej znano, če se ne motim, še ni končnega sklepa vrhovnih sodnikov. Kaj lahko poveste, gospa Zobec, v tem primeru?
V zadevi smo že odločili, vendar osnutek je tudi že napisan, ni pa še podpisan in zadeva ni odpravljena. Dokler sodba ne bo odpravljena, tudi ne zavezuje sodišča, tako da je možna revotacija. Tako da o tem ne morem govoriti.
Kdaj približno lahko pričakujemo odločitev? Mislim, da je sedaj že kar nekaj tednov minilo.
Jaz mislim, da v enem tednu, sigurno.
Ampak vseeno, če ostanemo splošno pri tem, gospod Jan Zobec, kako je pri nas zaporom? Dejstvo je, da se življenje posameznika ustavi, ko gre v zapor, se ga ožigosa in gre za hud poseg v človekove pravice, o čemer smo, mislim, da že spregovorili tako z vama, kot tudi z ustavnim sodnikom Klemenom Jakličem. Vaš pogled in komentar, prosim.
Zapor je najhujša sankcija, ki lahko človeka doleti strani države. Ne samo, kot ste prav ugotovili, ne samo odzem prostosti, tudi huda stigmatizacija, ožigosanje. In to tudi ni odzem prostosti, ki bi bil samo povezan s omejitvijo gibanja prostorskega. Gre tudi za prisilno bivanje skupaj s drugimi zaporniki, ki so, hočeš nočeš, ljudje s določenim življenjskim profilom, v katere družbi ni vselej prijetno. Sej vsi dobro vemo, kako je Sartre rekel, pekel so drugi. In včasih je najhujše v zaporu ravno to, prav ta družba. Poleg vsega hudega, ki se dogaja. Skratka, zapor je nekaj groznega, kar človeka doleti. Ker smo pa ljudje zelo različni, vsak je neponovljiva psihofizična in socialna entiteta, tudi vsak od nas drugače to doživlja. Nekdo, ki pride iz recimo svede, urejenega okolja, doživlja to povsem drugače, kot nekdo, za kogar je zapor pravzaprav poslovni rizik. Ne? So tudi taki, seveda. Jemljajo to kot poslovni rizik in zapor jih niti neprimerljivo manj, oziroma so povsem neprimerljivi z nekom, ki pride iz urejenega okolja in da ne govorim za nekoga, ki pride po krivici iz tega. To je pa, če sam sebe, tako, če sam sebe sprašujem, bi se sam znašel v takem situaciji, ne vem, kako bi to preživel. Mislim, to je nekaj groznega. Ampak to so pač moja osebna človeška razmišljanja, ki ima pa seveda svojo pravno dimenzijo tudi. Ne? Slovenija je bila že večkrat obsojena zaradi neustreznih razmer v zaporu, ker so bile te razmere nasprotju z konvencijo, z Evropsko konvencijo za človekove pravice, ki prepoveduje nečloveško ravnanje, prepoved mučenja nečloveškega ravnanja. In od takrat mislim, da so se razmere nekaj spremenile, da so tudi prenovili nekaj zaporov, mislim, da tudi ljubljanskega. In Evropsko sodišče je tam postavilo zelo, rekel, take jasne tehnične standarde, koliko kvadratnih metrov pripada, koliko časa morajo imeti za gibanje, rekreacijo in podobno. Ampak ne glede na to, da so da so ti standardi, ti minimalni standardi spostavljeni. Tisto, kar je najhujše, je seveda družba v zaporu, ne? In na to pa jasno ne more, tu pa sem tja pa pravo ne seže, ne? Da bi tu postavilo kakšne zahteve, to sem pa ne seže.
Spoštovana gosta, v nadaljevanju bi rad z vama še nekaj spregovoril o pluralizmu, o svobodi govora. Kako si to razumeta, gospa Zobec?
Pluralizma je v Sloveniji zelo malo. Slovenska družba je izrazito nepluralna. Že glede na naravno danost, Slovenija je majhna država in potem tudi pluralnosti ne more biti veliko. Vsaka pluralnost je bolj izpostavljena in številčno majhna. Pa tudi zgodovinsko gledano nikdar nismo bili v središču dogajanja, nekje na obrobju. V glavnem nimamo neke urbane miselnosti, kjer se pluralizem lahko razvije. Če k temu prištejemo še totalitarno preteklost, pa smo tam, kjer smo. In še posebej, če se k temu vključijo vodilni mediji, dominantni mediji, ki določene skupine zasmehujejo, se pač tale nepluralnost še bolj krepi. Slovenci smo netolerantni do tujcev. Tukaj dominantni mediji v bistvu in režim moti netolerantnost samo do migrantov. Vendar imamo v naši družbi zelo veliko netolerantnosti do katolikov, potem v zadnjem času netolerantnost do podjetnikov. Imamo poslance, ki grozijo za plembo premoženja, to se pravi neustavnimi ukrepi. V bistvu pa ta netolerantnost v medijih nima, jih mediji tako ne obsojajo, kot obsojajo recimo netolerantnost do migrantov. Potem netolerantnost do recimo zgodovinarja, možine Dežmana, čeprav gre za zelo uglednega novinarja, uglednega zgodovinarja, ki sta govorila o določenih dejstvih, ki so za marsikoga neprijetna. Nihče obstoja teh dejstev ni izpodbijal, temveč so se spravili ad personam na novinarje. Z več dejstvi razpolagajo novinarji, bolj brutalna dejanja odkrivajo, večji je odpor do njih in seveda se to vpliva potem tudi na svobodno izražanje, jasno.
Kako to, gospa Zobec, preden dam besedo vam, še prav na to temo, gospod Jan Zobec, vpliva tudi na demokracijo? A vpliva to na demokracijo kot takšno, tudi te primeri, ki ste jih sedaj imenovali, lahko to povzroči nekaj več strahu pri ljudeh, da bi se manj oglašali, da niso tako javno izpostavljeni pri določenih primerih? Omenili ste primer Dežman in Možina, danes sem želel z vama spregovoriti tudi o primeru Strehovec, ampak ker lahko tudi ta primer še pride na Vrhovno sodišče, bomo raje to temo pustili ob stran, ampak vseeno, ta strah pred govorom.
Absolutno. Nemško zvezno ustavno sodišče je že leta 1958 v sloviti zadevi Lüth povedalo, da je svoboda govora v bistvu hrbtenica in temelj vsake demokratične družbe. Brez svobode govora ni demokracije.
Gospod Zobec.
Ja, se lahko samo navežem na to. Svoboda govora je kri demokracije in kri pluralne, demokratične, širokosrčne, široko misleče, broad-mindedness, kot pravi Evropsko sodišče družbe. Ne? Prav tolerantnost, pluralizem in ta širina duha, to je mantra, ki jo ponavlja Evropsko sodišče tako rekoč v vsaki sodbi, kjer gre za vprašanje svobode izražanja. In demokracija je mrtva, je samo mrtvo okostje, če je ne poganja svoboda izražanja. Se pravi, svoboden pretok idej, razprava, deliberacije, prepiranje, ne samo zato, ker smo ljudje misleča bitja in družbena bitja, če smo misleča družbena bitja, potem je razumljivo, da se moramo pogovarjati, da izražamo svoje stališča drug drugemu, da je to tisto, skozi kar se učlovečujemo. Zanikati to pravico pomeni zanikati nekaj najbolj elementarno človeškega v vsakomur od nas. In svoboda govora in svoboda izražanja seveda je vezana na pluralizem družbe, ker ljudje, vsak od nas je neponovljiva, kot sem rekel, neponovljiva entiteta. In ravno zato, ker je vsak od nas drugačen, mora spoštovati to drugačnost drugega. Toliko bolj država, ki je utemeljena na ustavi, sprav na ustavni demokraciji. In zato je vprašanje svobode izražanja tisto, rekel, najobčutljivejše področje, kjer se lahko zalomi in pridemo iz svobodne, demokratične družbe v avtoritarno, morda potem lahko celo totalitarno. In ko pregledujemo, motrimo ta ogromen korpus judikature Evropskega sodišča o svobodi izražanja, vidimo, kako se vse bolj in bolj, vidimo trend, da se svoboda izražanja vse bolj krepi. Zadnja taka odločba, sodba, ki je morda koga presenetila Evropskega sodišča, je zadeva Sava Terentjev proti Rusiji iz, mislim, da konec avgusta. In tu se je pogled Evropskega sodišča začel bolj približevati ameriškemu, ki je bistveno bolj, rekel, liberalen in bistveno bolj pragmatičen, ki prepoveduje svobodo izražanja, če tako rečem, tam, kjer bi svoboda izražanja povzročila resno in perečo nevarnost za nemire. Take nemire, kjer bi prišlo do nasilja. In v tej zadevi Sava Terentjev proti Rusiji, če mi dovolite, samo
prosim,
par takih zanimivih poudarkov iz te zgodbe. Sava Terentjev je Rus, rojen leta 85, živi na Štajerskem, tako kot sta vidva oba Štajerca, samo on z avstrijske Štajerske, ampak Rus, in je na nekem spletnem portalu nekega NGO-a, nevladne organizacije, in sicer Memorial Human Rights Commission v Komiju v Rusiji. Tam so objavili neko poročilo o policijskem nasilju oziroma o kako je ruska policija v tem mestu naredila preiskavo na nekem časopisu, ki ni bil naklonjen dominantnemu lokalnemu veljaku, ki je kandidiral za neko funkcijo politično. V tej jezi nad tem, kar se je zgodilo, se je on odzval in najprej označil, oziroma to so označil ta vodja tega NGO-a, da so policaji režimski, vdani režimski psi. No, potem je pa prišel na sceno tale gospod Terentjev in na svojem blogu zapisal, da sovražim te policaje, da je hudo z eno grdo psovko, ki jo ne bom tu izgovarjal, da so ti policaji samo neizobraženi huligani in zabiti, najbolj zabiti, najmanj izobraženi pripadniki živalskega sveta. In da vsako rusko mesto mora imeti tako peč, kot so bile tiste v Auschwitzu, in zažgati te brezvezne, brezverske policaje. Kot prvi korak za čiščenje družbe od te policajske huliganske umazanije. No, in bil je kaznovan pogojno na eno leto pogojno je dobil na vseh stopnjah, na podlagi zakonodaje, ki prepoveduje vzpodbujanju sovražnosti. Ampak uspel je na Evropskem sodišču. In sicer zato, ker bi morali, tako Evropsko sodišče pravi, upoštevati kontekst, v katerem so bile te žaljive in šokantne besede, tak šokanten žaljiv jezik uporabljen, sprav kontekst. In pravijo tako, njegova poraba teh besed
prispodobe
o Auschwitzovih pečeh in Auschwitzovih kampih smrti, je posebej sovražna in agresivna tudi v svojem tonu. Ampak še vedno pravijo, sodišče ni prepričano, da so te besede dosegle tako stopno, da bi jih lahko razumeli kot klic k fizičnemu iztrebljenju policijskih uradnikov. Prav morda, seveda, je žalu preživele tiste, ki so preživeli holokaust. Ampak sodišče se na to ni sklicevalo. Torej, in noben ni to omenjal. Torej, tudi mi ne smemo, sodišče reklo. Glede komentarjev o zažiganju teh brezbožnih policajev, to je treba razumeti samo kot provokativno metaforo. Ne pa, da bi zdaj klical, ne pa kot klic k takemu nasilju zoper posamezne policijske uradnike ali posamezne policiste. Njegovi komentarji in ti klici so bili bolj usmerjeni na policijo kot javno institucijo. In kar je tudi pomembno, ni bilo nobenih spopadov, nemirov, teh uporov, nemirov in atmosfere sovražnosti. Tega ni bilo. In ker tega tudi ni bilo, pač potem je težko tudi prepoznati, ker je tudi pomembno, je težko prepoznati policijo kot ranljivo skupino, ki bi potrebovala posebno, še nekoliko višje, še višje varstvo, še višjo zaščito. In zato, pravi Evropsko sodišče, mora policija pokazati še posebno toleranco do takega kriticizma, do take kritike. Tako da ta primer veliko pove seveda tudi za nas. Hočeš, nočeš, sporoča zelo visok prag tolerance je treba imeti tudi do takih najbolj grobih, šokantnih, grozljivih metafor, ki so bile tu upravljene in ki letijo na institucijo policije.
Če ste, spoštovane poslušalke in poslušalci, pazljivo poslušali in morebiti tudi kaj primerjali, vam je ta primer lahko zelo veliko povedal. Spoštovani gospod Zobec, ali se pri nas to polje pluralizma širi ali oži? Se je bati, da se včasih, kot je že spomnila gospa Zobec, preveč vračamo v neki preživeli sistem?
Morda res, čeprav sam kot sodnik v zadevah, s katerimi se srečujem, ali ko sem se tudi kot ustavni sodnik srečeval, mislim, da ne, ampak to, kar pa vidim iz medijev, kar kot državljan berem, spremljam, pa vidim, da se nekatere zelo moti svoboda izražanja in da očitno težko sprejemajo, pa ne razumejo judikature Evropskega sodišča, če pa seveda primerjamo z judikaturo ameriškega vrhovnega sodišča, pa vidimo pa sploh, da so ti trendi pri nas povsem nasprotno smer, kot so ti. Recimo, ena zadeva pred ameriškim vrhovnim sodiščem, zelo znana, to je zadeva ameriška nacionalna stranka zoper vas Skokie, ta National Socialist Party of America versus Village of Skokie. Tu so ti nacisti organizirali nacistični marš skozi vas Skokie, v kateri je živelo, to je bilo v državi Illinois, predmestje Chicaga, kjer je živelo, šestina prebivalstva je bila judovska, nje še. In v glavnem preživeli z holokausta. In so jim in vrhovno sodišče države Illinois jim je pač prepovedalo, oziroma oblasti Chicaga so prepovedale pohod skozi to mesto. Ko je zadeva prišla pred vrhovno sodišče države Illinois, je to sodišče zavrnilo zahtevo za prednostno obravnavanje ali preklic zborovanja. In potem je zadeva prišla pa pred vrhovno sodišče ZDA, ki pa je državi Illinois odredilo takojšno obravnavo te zadeve in poudarilo, da kadar država naloži omejitve pravic iz prvega amandmaja, to je tudi svoboda izražanja, je tudi tam freedom of press v tem amandmaju, mora zagotoviti proceduralne varovalke vključno s takojšnjim apelacijskim preizkusom. In ob odsotnosti apelacijskega preizkusa mora država seveda potem dovoliti zadržanje izvršitve izrečene prepovedi. Se pravi, mora taka povorka potem iti. In to se je potem tudi zgodilo na koncu. Zadeva je bila vrnjena vrhovnemu sodišču Illinois, to je zadevo vrnilo apelacijskemu sodišču, ki je odpravilo prepoved z izjemo prikazovanja svastike. Na koncu pa je vrhovno sodišče Illinois reformuliralo to prepoved glede razkazovanja nacistične svastike, čeprav ne rado, je priznalo, da razkazovanje svastike ne pomeni pretepaških besed. To je pretepaške besede, to je njihov izraz kot tisto, kar pomeni neposredno fighting words, neposredno spodbujanje k nasilju. In je še dodalo, da se zato lahko kdorkoli od prebivalcev naselja skoki, ki ga svastika moti, brez posebnih in nerazumnih težav izogne pogledu na njo. V Evropi seveda je to nekaj nepojmljivega. Ne? V Evropi, mislim, Evropsko sodišče šteje kot zanikanje holokausta ne govor, ki ne zasluži nobenega varstva. Zanikanje holokausta, ne pa seveda zanikanje armenskega genocida. Tu ni najbolj dosledno. Ampak smeri, kot se pri nas dogajajo, oziroma naša gledanja, pa gledanja nekaterih, so pa zelo oddaljene od tega liberalnega in demokratičnega pogleda na svobodo izražanja.
Gospa Zobec, svoboda govora. Zanima me, ali se ta razlikuje glede na položaj, ki oziroma komu je več dovoljeno?
Mislim, da čim višji položaj ima določena oseba, tem bolj mora biti zadržana, odgovorna, dostojna pri svojem izražanju. To velja tudi za sodnike. Poleg tega sodniki ne smejo iznašati raznih osebnih podatkov ali drugih podatkov iz spisa, ničesar, kar ni v sodbi. Sodniki tudi ne smejo napadati strank in podobno. Seveda pa to ne pomeni, da ne bi smeli kritizirati sodstva, ker to že Kosaš pravi, da brez kritike ni napredka, ni ustreznih reform. Sodniki namreč razpolagajo z dragocenim znanjem, z izkušnjami, z vedenjem in kdo drug bo potem kritiziral, če kaj v sodstvu ni prav kot ravno sodniki. Seveda pa, kot je že rekel Jan, takega stališča ne delijo vsi in vendar pa moram opozoriti že na komentar kodeksa sodniške etike, kjer je določno napisano, da pri tehtanju primernosti sodnikovega javnega izražanja zunaj sodišča mora biti izhodišče dejstvo, da so tudi sodniki enako kot vsi drugi posamezniki nosilci temeljne človekove pravice do svobode izražanja, ki jo zagotavlja pač 39. člen ustave.
Mogoče še kakšen primer, spoštovana gosta, nekaj sta jih že navedla v primeru svobode govora in pa tudi pluralizma.
No, morda sem sama doživela določen primer. Sedanji predsednik sodišča je sklical občno sejo, mislim, da je to bila prva občna seja v njegovem mandatu in tema te občne seje naj bi bila ravno svoboda izražanja sodnika. Bilo pa je to povezano z intervjujem, ki sem ga imela za revijo Reporter. Občno sejo naj bi sklical na inicijativo nekaterih kolegic, no, ampak moram reči, da do občne seje niti ni prišlo, ker je velika večina sodnikov ocenila, da je to nedostojno za vrhovnega sodnika in da ima pač sodnik svobodo govora, da mu pripada tako kot vsakemu drugemu človeku. Ja, in tako da iz tega ni bilo nič potem.
Mogoče kaj k temu dodati, to je, da sploh imamo razprave o tem, lahko zaskrbljujoče, gospod Zobec?
Ja, je, seveda.
Pričakovano in zaskrbljujoče.
Tako. Sam takega primera, oziroma take osebne izkušnje, zaenkrat še nimam, upam, da je tudi ne bom imel. Imam pa seveda izkušnje s tem, da sem bil sam neštetokrat zasmehovan, blaten, pljuvan in tako dalje. Kar me seveda samo, pač, tako kot svetuje ameriško vrhovno sodišče, če ti ni všeč, obrni se stran in tega ne berem, kaj pa tudi preberem in se zraven zabavam. Pač tako je. To me nikakor ne spravi iz tira, razen tam seveda, kjer gre za grobe laži, podtikanja, to je pa nekaj drugega. Na to se pa seveda odzoveš, ne? z dejstvi, z dokazi in stvar je urejena. Samo mediji, pri medijih je včasih težko doseči, da objavijo tudi drugo stran. Ne? Zato imamo tudi v ustavi zapisano pravico do odgovora in popravka. Ampak en drug primer imam še v mislih, in sicer primer, ki je mladina zoper Slovenijo. Tu je mladina uspela v Štrasburu. Sam sem bil tudi takrat ustavni sodnik, kjer sem bil v večini, ki je glasovala za zavrnitev ustavne pritožbe mladine pri tej zadevi. Šlo je za ti znani nastop enega politika, mislim, da je bil Srečko Prijatov, ki se je norčeval v parlamentu iz istospolno usmerjenih ob sprejemanju zakona, ki je urejal njihov, ki je izenačeval na nekem področju njihov položaj. In problem je drugačen kot v tistih, ko sem prej govoril. Ker tam v tistih prejšnjih primerih se je država spravila s kazensko mašinerijo na človeka, ki se je izražal, na tukaj gospoda Terentjeva. Tu je šlo pa za horizontalno razmerje dveh prirejenih, enako močnih subjektov, posameznika, dveh posameznikov, novinarja in tega poslanca. Novinar je posegal v poslančevo pravico do časti in dobrega imena, ker ga je označil za cerebralnega bankrotiranca, on pa se tožbo zoper njega na plačilo odškodnine v svobodo izražanja. In pri tem finem tehtanju je na koncu dobila mladina v Štrasburu. Vendar tisto, kar se mi je zdelo, da so v tem primeru premalo vrednotili oziroma nič, je dejstvo, da je to povedal poslanec v parlamentu. Zdaj boste rekli, ja, se je to pa še toliko hujše, če je to v parlamentu povedal. Ne, to je političen govor v parlamentu, kjer je jedro demokratičnega procesa. In do takih nastopov v parlamentu je treba imeti še posebno, to je zelo visoko varovan govor. In novinar se je odzval na ta njegov govor s žalitvami in rekel, zato, da ga bom prizadel, ker se noben drug ni postavil proti njem, oziroma se ni postavil za tiste, ki so bili predmet žalitve, se pravi istospolno usmerjeni, potem se bom pa jaz in njega prizadel. Torej, on je tu izkoristil svobodo izražanja, ne zato, da bi odprl javno razpravo, ker je bistvo svobode izražanja. Jedro svobode izražanja je zato tako zavarovana, ker odpira zaradi svobodne pač te razprave, demokratičnega procesa. Ampak ne zato, da ga bom užalil. Se pravi, njegov namen je bil njega užaliti, sankcionirati. To so pa okoliščine, ki jim je dalo ustavno sodišče posebno težo, ki je imelo v vidu, zakaj je pri tem tehtanju dalo prednost, recimo tukaj temu ražaljenemu. Evropsko sodišče je bilo pa drugačenega mnenja. Ta je dalo pa prednost novinarju. Ampak treba je seveda razlikovati med primeri, kjer gre za poseg države in primeri, kjer gre za spor med dvema prirejenima subjektoma, dvema posameznikoma.
To je res tema, o kateri bi lahko govorili še in še, ker gotovo je tudi veliko primerov, pri tem pa mogoče ne bo odveč spomniti na besede, ki mi jih je prejšnji teden v primeru Strehovec izrekel predsednik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, nadškof Anton Stres, ki je dejal, da so pogosto mediji tisti, ki sodbo napišejo, še preden so sodniki odločili. To pa je problem, ki nekako ožigosa tako enega kot drugega, na kar ste tudi vi opozorili, gospa Zobec. Tukaj bi morali mediji včasih imeti neko distanco, se strinjate?
Absolutno. Spomnim se primera Patria, kako so v bistvu bili tisti obdolženci že vnaprej obsojeni. Pa ne samo to, kolikokrat je bilo slišati, da se Janša izogiba postopku in da zavlačuje. Ni res. Zaradi njegovih izostankov niso bile prelagane obravnave, ker zakon o kazenskem postopku dopušča sojenje v nenavzočnosti potem, ko je obdolženec bil že zaslišan. Ima pravico se ne udeležiti postopka, če njegova navzočnost ni nujna in če je bil že zaslišan. In tega pa noben medij ni napisal. Potem se spominjam naslovov, jutri bo zaslišana ključna obremenilna priča. Tista priča je bila zaslišana, o zadevi ni imela pojma, Janše ni poznala in potem je morda kaj pisalo, ampak popolnoma na drugih straneh drugače poudarjeno oziroma nepoudarjeno in to nekje pri ljudeh potem ustvari čist drugačen občutek o poteku dogodkov, kot so dejansko bili. Tega mislim, da si mediji ne bi smeli privoščiti.
Spoštovana gosta, v drugem delu oddaje pa bi rad z vama spregovoril še nekaj o poročilu Sveta Evrope o pravosodnih sistemih. Poročilo pravi, da je Slovenija ena redkih držav, kjer se število sodnikov že dlje časa znižuje. Na Vrhovnem sodišču so v odzivu opozorili, da je zaradi vedno novih pristojnosti že dosežena neka spodnja meja še sprejemljivega števila sodnikov. Kako na stanje gledate vi, gospa Zobec?
Jaz lahko povem, kako je na kazenskem oddelku. V lanskem letu smo ostali brez treh sodnikov, dva sta odšla na drugo funkcijo, ena sodnica pa je bila na daljši bolniški odsotnosti. Tako da smo zadeve reševali zgolj trije sodniki in 6 ali 7 strokovnih sodelavcev. Lahko rečem, da smo delali na najmočnejših obratih in smo se uspeli nekako zadržati nad vodo. Seveda pa so se nerešene zadeve povečale. Zdaj se je sodnica iz bolniškega staleža vrnila, dobili smo 2 nova, vendar pa vsekakor rabita določen čas, da se prilagodita novemu okolju, novemu načinu razmišljanja, predvsem pa bistveno večji odgovornosti in zahtevnosti dela. Tako da bi težko rekla, da bi lahko še zmanjšali oddelek za kakšnega sodnika. Nikakor ne. Zdaj pa ali bi bilo potrebno povečati število sodnikov? Tudi mislim, da ne. Vsekakor pa bi bilo dobro, če bi se povečalo število strokovnih sodelavcev. Če recimo primerjam s sodišči vrhovnimi iz drugih zahodnih držav, nemškim, sploh pa ameriškim, ima en sodnik 4 in več strokovnih sodelavcev. Jasno, da je potem osnutek sodbe, ki jo prinese na sejo, popolnoma nekaj drugega, kar je rezultat timskega dela, en lušči problematiko, ki izhaja iz spisa, drugi se ukvarja s primerjalnim pravom in tako naprej. Tako da apeliram na vse odgovorne, če slučajno poslušajo oddajo, da se temu posvetijo čas in denar. Ker za sodišče gre, res je namenjenega ogromno denarja, mislim pa, da ta denar potem ni pravilno kanaliziran. In imamo celo kupico ljudi na sodišču, ki se ne ukvarjajo s sojenjem, ampak delajo na nekih projektih, od katerih pa sploh ne vem, ali ima kdo kaj, oziroma koliko pripomorejo k rezultatom sojenja. In če bi ta denar namenili v novo sistematizacijo mest strokovnih sodelavcev, mislim, da bi naredili bistveno več za slovensko sodstvo.
Gospod Zobec, poročilo po oceni Vrhovnega sodišča potrjuje, da je slovensko sodstvo na pravi poti, saj je Slovenija posebej izpostavljena kot ena od šestih držav, kjer se učinkovitost opazno izboljšuje oziroma se je izboljšala. Po drugi strani pa poročilo opozarja na pomankanje investicij v reševanje prostorske problematike sodišč. Kje torej smo?
Če gledamo gole številke, to drži. Ampak, ko govorimo o učinkovitosti, moramo vedeti, da je pravica do učinkovitega sodnega varstva dvoplastna. Prvič, pomeni ureditev postopka oziroma take postopke, ki bodo v čim večji meri zagotavljali odločitev, ki ustreza pravicam in obveznostim strank iz materialno-pravnega razmerja. Se pravi, da je odločitev kvalitetna. In drugič, je pa sojenje v razumnem roku. Poročilo se nanaša samo na ta drugi vidik. Če pogledamo prvi vidik, bomo videli, da nismo ravno dobri, da število ustavnih pritožb, število uspešnih ustavnih pritožb na ustavnem sodišču narašča, da je bilo lani v 82 primerih ugotovljena kršitev človekovih pravic, kar je največ v desetletju, če ne celo več. 82, to je, mislim, da skoraj enkrat več kot prejšnja leta. Kar bi kazalo na to, da to hitrost, to zmanjševanje drago plačujemo s nižjo kvaliteto. Sodniki so pod stalnim pritiskom, treba je rešiti čim več, pomembna je statistika, ker žal, ko gledam Justice Scoreboard, ko gledam tudi to poročilo Sveta Evrope, je statistika o rešenih zadevah. Ampak, ko pa pogledam kvaliteto, o tem ni nič. Posredno najdem nekaj v tej kvaliteti. In sicer tu na koncu, kjer govori o neodvisnosti sodišč. Kakšna je zaznavna neodvisnost sodišč, se pravi zaupanje javnosti potem v sodišč in videti boste, da smo pri dnu. Na prvem mestu je pa Danska. Mi smo pa čisto tu. A vidite, pogledajte, kakšna velika razlika je. Pa na dnu. In potem se vprašam, kaj pa je zdaj tukaj? V čem pa je zdaj tle keč? Pa grem pogledat, koliko plača slovenski državljan za sodstvo. In dobim spet v tej isti razpredelnici, oziroma v tej istem poročilu Justice Scoreboard za 2018, da smo na tretjem mestu po izdatkih za sodišča v odstotku od GDP-a. Poglejmo, kje so Danci na predzadnjem mestu. In ko gremo pogledati sploh, koliko je v evrih na posameznika, na državljana plačano za sodstvo, vidimo, da smo daleč pred Dansko, da smo pred Francijo in še drugimi dobro delujočimi, urejenimi, pravno urejenimi državami. Pa seveda, Danci so bogatejši od Slovencev, ne, je rekel. Potem pa pogledam, kakšen je pripad zadev in vidim, da je na Danskem pripad celo večji
kot
pri nas. Se pravi, več zadev dobijo sodišča kot pri nas. V številu zadev na 100 prebivalcev. Več kot pri nas. Potem pa pogledam število visečih zadev in vidim, da jih je pri nas veliko, veliko več, kot jih je na Danskem. Spet. In gledat grem število sodnikov in spet vidim, pri nas je teh sodnikov ogromno. Na drugem mestu smo. Na Danskem jih je bistveno manj. So čist pri dnu. Mi pa na drugem mestu. Samo Hrvatje so pred nami. Torej, kaj to pomeni? Pomeni, da tam, se bi rekli, sodniki naredijo več. Ampak ne, ni to, da bi sodniki naredili več. Bolje imajo organizirano delo. Da se sodniki ukvarjajo samo s resnimi, zahtevnimi pravnimi problemi. Ostalo solato rešujejo pač drugi. V tem je ta keč. In ko pogledamo seveda te zneske, ki jih naši državljani plačujejo za sodstvo, vidimo, da so visoki. Kvaliteta ni taka, zaostanki so večji. Torej ta, kot na Danskem, torej ta denar ima neka čudna pota. In treba bi bilo krepko raziskati, kam ta denar odhaja. Za sojenje gotovo ne gre. Ker sodniki smo tukaj, dobro, slabo plačani, pa zdaj ne bom tukaj jamral zaradi plač, ampak jamral pa bom zaradi slabe opreme dela, zaradi nizkih plač, katastrofalno nizkih plač svetovalcev, slabega odnosa do svetovalcev, ki so seveda spet kri Vrhovnega sodišča. Tisto, kar poganja, kar mlada, razgledana pravniška scena so svetovalci na vrhovnem sodišču. Slabo plačani, slabim odnosom. Slabo smo upremljeni. Kam potem ta denar gre? To pa zdaj jaz sprašujem. Če morda kdo posluša, pa bo povedal.
Prosim, gospa Zobec.
Mislim, da so na Danskem sodniki absolutno boljše plačani. Nobenega dvoma ni, da je boljša plača stimulacija, da vsak dela z večjim zadovoljstvom, bolj predano in s tem z večjim učinkom. plača ne pomeni samo sredstva za materialno varnost, ampak je tudi priznanje za njegovo delo, tako da bi višje plače absolutno sodnike bolj stimulirale, več bi se jih prijavilo na delovno mesto sodnika, ker zdaj nedolgo nazaj je bil razpis na okrožnem sodišču za, ne vem, 4 ali 5 mest, mislim, da sta se prijavila samo 2. To zelo veliko pove.
Sodniki začetniki?
Mislite 3-letno uvajalno obdobje? Ne vem.
Imajo dovolj proste roke?
Morali bi imeti absolutno proste roke. Na sodnikovo odločanje ne sme vplivati nihče, ne od zune, ne od znotraj. Zavezan je jasno svoji pameti, argumentov, pravni stroki in seveda more soditi po zakonu in ustavi. Nič drugega na ne vpliva. Zdaj tale 3-letno obdobje, neka preizkušnja, ne vem, če je to potrebno, glede na to, da sodnik, da nihče ne more postati sodnik pred 30. letom starosti. To se pravi, da naredi diplomiran pravnik, je najprej pripravnik, naredi pravosodni izpit in potem je dolga leta strokovni sodelavec, tako da je nekje izvoljen krepko po 30. letu, tudi 34, 35 let. In če pomislim na strokovne sodelavce na Vrhovnem, da bi rabili še 3 leta potem, da se ugotovi, ali so primerni za to ali ne, mislim, da ne.
Svet Evrope še ugotavlja, da je Slovenija edina država, kjer sodnike še vedno imenuje zakonodajna veja oblasti, posebej izpostavljena pa je tudi kot država, kjer so začetne plače, kot smo že omenili, sodnikov nizke. Gospod Zobec, politika in imenovanje, kako to narediti na drugačen način?
Na drugačen način, da, vendar ne na tak način, v kot ga predlaga Svet Evrope in ki mu pač kar, če lahko tako rečem, slepo sledi ostala tranzicijska Evropa. Namreč izkazalo se je z empiričnimi izkušnjami, ki jih nekateri eminentni akademiki in raziskovalci iz srednje in vzhodne Evrope poudarjajo, tu mislim predvsem na Mihala Bobeka, Davida Kosaža, pa seveda parav na naše, na profesorja Aubla, Jerneja Letnarja, Uzelca z Hrvaške in številne druge, Špaca, Manka z Poljske, ki ugotavljajo, da evropski model sodnega sveta naredi seveda neodvisno sodstvo, ne naredi pa neodvisnih sodnikov. Da uvedba tega evropskega modela, ki temelji na teh zahtevah, mora imeti sodni svet ustavni status, mora imeti vsaj najmanj 50% članov iz sodniških vrst, mora imeti pooblastilo za sprejemanje odločitev, ne pa samo mnenj, svetovalnih mnenj, mora imeti pomembne oziroma te substančne pristojnosti v vseh zadevah, ki se nanašajo na kariero sodnikov, vključno s imenovanjem, napredovanjem, premeščanjem, odpustitvijo in discipliniranjem. In kot zadnje, da mora biti predsednik, bodi si predsednik Vrhovnega sodišča ali pa neutralen šef države. Tako zamišljen sodni svet je dal v tranzicijskih državah zelo slabe rezultate. Kot sem rekel, neodvisno sodstvo pa odvisne sodnike. Ker kot ugotavljata ta dva avtorja, recimo tu pred seboj imam njun člane Global Solutions, Local Damages, iz katerega je na to potem nastala knjiga Davida Kosaža o nevarnostih sodniške samouprave, pomeni, da so ti sodni sveti marsikje zelo očitno, se je to zgodilo na Slovaškem, postali plen nekih sodniških oligarhij in da so se sprevrgali v vzvod nadzora nad sodnikovo neodvisnostjo strani njihovih šefov, teh, ki obvladujejo sodni svet. In to so predvsem predsednik s povečanimi, razširenimi pooblastili in razni pomembneži v njegovem krogu. Povečevanje in širjenje kompetenc predsednikov sodišč, zlasti predsednika Vrhovnega sodišča, je korak v napačno smer in se oddaljuje tudi od tega, kot se giblje recimo nemški model, kjer so predsedniki sodišč samo prvi med enakimi. Pri nas postajajo pa šefi sodnikov in dogajajo se seveda serije različnih nepravilnosti od sprejemanja tega razporeda dela do imenovanja vodij oddelkov, do, kot smo prej videli, nesklicevanja občnih sej, kjer bi se razna pomembna vprašanja morala obravnavati. Skratka, kot pravita tudi tale avtorja, bom kar prebral, žal, tu gre za patološki razvoj teh institucij, v katerih ti pomembni višji sodniki, ta pomembnejši ta kader, ki prihaja iz komunističnega obdobja, mu je dana pač, mu je dan ta chief say, glavna beseda. In prav to se lahko doseže tudi v ugrabljanje te nove institucije, kot prav, by the communist era judicial elites, prav teh starih komunističnih elit, tako da se pač vse to upakira v sodniško neodvisnost. In to je ne samo ti akademiki iz srednjeevropskih, pa vzhodnoevropskih držav, tudi recimo eno od prvih imen teorije vladavine prava, Krieger, avstralski profesor, na to zelo, zelo opozarja. Pravi, prvo dejanje po tem, ko smo odvrgali totalitarni enostrankarski režim, je narediti sodstvo neodvisno. Prav, narobe, napačen pristop. Ravno zaradi tega, ker s tem zaščitimo vse te, ki so recimo v komunističnem obdobju zlorabljali sodstvo oziroma bili zlorabljeni kot sodniki v politične in takšne in drugačne namene, da se jim da neodvisnost in da bodo sedaj delovali naprej po stari maniri. In v to past so se ujele marsikatere vzhodnoevropske države, vključno se Poljsko in Madžarsko. Nikakor ne zagovarjam Orbanovega režima, vendar, ko gre za sodstvo, vsaj tako avtorja ugotavljata, je treba imeti več kritičnosti in bolj poznati razmere v posamezni državi, kot pa tako nasplošno sprejemati nek abstrakten model, ki se nekaterim zdi dober. In pravita tudi, kater model je najboljši, je očitno tu tudi stvar marketinga. In ta evropski model, EU model, ki je narejen po italijanskem modelu, je imel pač dober marketing. Ampak, veste, tako je saditi, to je ta Consiglio Superiore della Magistratura. Ta, ki je nekako dan zdaj za vse vzhodnoevropske države. S temi pravnimi transplanti, veste, je tako kot saditi palme recimo nekje na Grenlandiji ali pa trto, vinsko trto v Skandinaviji. Ne. Morda ja, morda ne.
Zelo povedna primerjava, bi mogoče še kaj dodali, gospa Zobec, k temu še mogoče v številkah, samo besedo, kaj te številke povedo, prej jih je gospod Jan Zobec omenil, kar ti namreč poročilo ugotavlja, da se Slovenija uvršča med države, kot smo že dejali, ki za delovanje pravosodnega sistema namenja največji delež BDP na prebivalca, skoraj 90 evrov, primer Avstrija 107 evrov, Nemčija 122 evrov. Kaj nam te številke povedo?
Te številke nam ne povedo kaj dosti, kako to vpliva na uspeh sodstva in sojenja, ker kot sem že rekla, gre velik del tega denarja neznano kam. Vrhovno sodišče je izrazito preveliko. Imamo oddelke, za katere sploh ne vem, kaj naj bi delali. Recimo služba za upravljanje projektov. Potem služba za razvoj sodne uprave in podobno. Kaj naj bi od tega imeli, jaz ne vem. Morda so to službe, ki bi jih lahko prenesli na ministrstvo, medtem ko bi bilo vrhovno sodišče številčno manjše, sestavljeno zgolj iz sodnikov in osebja, ki ga potrebujemo pri sojenju. Prevzeti bi moralo predvsem vlogo precedenčnega sodišča, kar je osnovna naloga Vrhovnega sodišča.
In še kako bi danes držale besede, ki jih je pred 15 leti v Ljubljani izrekel nemški svetovalec za modernizacijo slovenskega sodstva Norman Manfred Dukov, ki je takrat ugotavljal, da v zadnjih letih ni nikakršnega napredka pri spremembi miselnosti slovenskih sodnikov.
Slovenski sodniki, velika večina, zelo trdno dela.
Ampak pogosto pride tista manjšina v ospredje.
V ospredje in tista manjšina, ki je v ospredju, ne bi rekla, da je strokovno ali kakorkoli drugače sposobnejša. Žal ni. In potem se obda z določenimi ljudmi in to potem obvladuje celotno sodstvo. Sodniki, ki pa so odvisni od ocen pri napredovanju, točkovanju in tako naprej, pa nekako ne upajo glasno spregovoriti. Marsikaj slišiš po hodniku, vendar sodnikov, ki bi upali javno nastopati, pa žal še ni dovolj. Se bodo že počasi zadeve toliko zaostrile in mislim, da ni daleč čas, da bodo tudi spregovorili. Ker je delajo zelo veliko sodnikov, gledam na okrožnem, kazenskem in civilnem sodišču, dela pod strašnimi obremenitvami.
Mi smo veseli vrhovna sodnika, gospa Barbara Zobec in gospod Jan Zobec, da sta naša gosta že vse leto. Vmes pa smo dobili tudi novo vlado. Ob sklepu bomo na kratko pokomentirali še to. Rad bi namreč vajen komentar, kaj od nje pričakujeta. Vaju je pri napovedih nove ministrice Andreje Katič kaj presenetilo?
Ministrice ne poznam. Verjetno nikoli ni delala na sodišču, vse nikoli nisem zasledila njenega imena, tako da je zame popolnoma nepopisan list. Želim ji vso srečo pri delu in uspešno delo.
Gospod Zobec.
Ja, enako, zame je popolna neznanka, nič ne morem reči o njej, ne poznam je ne osebno, ne strokovno. Ne vem, kot bi me vprašali, kaj si mislim o pasantu, ki gre tu mimo stavbe, v kateri se zdaj pogovarjamo.
Spoštovana gosta, za danes toliko. Iskrena hvala za zelo, zelo dober pogovor. Mi se znova slišimo 17. decembra.
Hvala vam in pozdrav poslušalcem.
Hvala.
Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo še naprej.
Spoznanje več. Predsodek manj.